Havo mavjlarida ozodlik programidan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Bugun 12-sentyabr dushanba. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni Sarvar Usmon kuzatmoqda. Xabarlarga o'tishdan oldin bugungi dasturimiz mundariz bilan tanishtirsak. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti Gulnora Karimovaning Nyu-Yorkdagi moda ko'rgazmasidan quvilganidan qoniqish bildirdi. O'zbek o'quvchi va talabalari paxta termoqda.
3 kun ovqat berishmagan, ertalab choy ham qilib berishmagan, shu bizadan olib borgan produktlarni nima qilgan, ovqatlanishgan.
Toshkentdagi Jasorat yodgorligi oldida biz butun dunyodagi terrorizmni qoralaymiz shiori bilan piket o'tkazayotgan Abdulla Tojiboy o'g'li Toshkent shahrining Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan ushlandi.
8 soatga na suv, na ovqat iste'mol qilishga ruxsat berildi. Bir xonada ushlab o'tirishdi.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan 11-sentyabr qurbonlariga bag'ishlangan, o'sha 11-sentyabr kuni egizak binolar ichida halok bo'lgan o'zbek qizi Gavhar Qamariddinova hayotiga oid lavha tafsilotlari bilan tanishasiz. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini Sarvar Usmonga bersam, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida. Marhamat, Sarvar Usmon.
Rahmat. Assalomu alaykum. Fransiya atom energiyasi xavfsizligi agentligining xabar qilishicha, mamlakat janubidagi atom elektr stansiyasida yuz bergan portlashdan kamida bir xodim nobud bo'ldi, 4 kishi tan jarohati oldi. Yaralanganlardan birining ahvoli og'ir. Fransiyaning ASN agentligiga ko'ra, O'rta Yer dengiziga yaqin joylashgan atom elektr stansiyasidan radiatsiya tarqalish xavfi yo'q. Agentlik bayonotida aytilishicha, stansiyaning yadroviy sarqitxonasidan yong'in chiqqan. Zarurat paydo bo'lgan taqdirda Eron harbiylari Tojikiston harbiylariga 2 soatning ichida yordamga yetib kelishi mumkin. Tojikiston mudofaa vaziri Sherali Xayrulloyevning bu bayonotini Erondagi Fars axborot agentligiga tayanib, Regnum agentligi tarqatdi. Aytilishicha, Tojikiston mudofaa vaziri Tojikiston mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlab 9-sentyabr kuni Dushanbe shahrida o'tkazilgan harbiy paradda ishtirok etgani uchun eronlik harbiylarga minnatdorchilik bildirgan. Xabar qilinishicha, Dushanbeda o'tkazilgan paradda eronning 150 nafar harbiy xizmatchisi qatnashgan. Regnumga ko'ra, eronlik harbiylar tushgan samolyotning hududlari uzra uchib o'tishiga Turkmaniston va O'zbekiston ruxsat bermagan va natijada Erondan ko'tarilgan uchoq Tojikistonga Afg'oniston uzra uchib borgan. Ozodlik radiosi xabarlar. O'zbekistonda temir yo'l transportidan foydalanuvchi yo'lovchilar va boshqalar temir yo'l vokzallariga kirayotgan chog'da qo'l yuki, bagaji hamda o'zi vakolatli organlar tomonidan tekshiruvdan o'tkaziladi. Bu me'yor O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 8-sentyabr kuni imzolagan temir yo'l transporti to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartish va qo'shimchalarda belgilab qo'yilgan. O'zbekiston parlamentining quyi palatasi tomonidan 27 iyulda qabul qilingan, 26 avgustda yuqori palata tomonidan ma'qullangan va prezident imzolashi bilan kuchga kirgan yangi qonun matnida uning yo'lovchilar va temir yo'l transporti xodimlari hayoti va salomatligini himoyalash uchun qabul qilingani aytilgan. O'zbek rejissyori Alisher Hamdamovning 40 zina ssenariysi Qozon shahrida bo'lib o'tgan xalqaro musulmon kinosi festivalida 2-chi o'rinni egalladi. Madaniyatlar muloqoti orqali muloqot madaniyatiga shoiri ostida 6-sentyabrdan 11-sentyabrgacha o'tkazilgan festivaldan yana bir o'zbekistonlik ijodkor, rejissyor Shuhrat Mahmudov ham sovrin bilan qaytadigan bo'ldi. Mahmudovning Sharqdan kelayotgan nur filmi tomoshabinlar muhabbati nominatsiyasida g'oliblikni qo'lga kiritdi. O'zbekistonda Samsung savdo belgisi bilan kir yuvish mashinalari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi deb xabar qildi CNews axborot agentligi. Aytilishicha, 8-sentyabr kuni Toshkentda ish boshlagan O'zbek-Koreys qo'shma korxonasida ishlab chiqariladigan kir mashinalar Janubiy Koreyada ishlab chiqariladigan shunga o'xshash mashinalardan 30% arzonroq bo'ladi. O'zbekiston mazkur qo'shma korxonani Janubiy Koreyaning Zenit Electronics and Samsung Electronics Company shirkati bilan hamkorlikda ta'sis etgan. Rossiyada xokkey klubi uchragan aviahalokatdan omon qolgan 2 kishidan biri olamdan o'tdi. 43 kishini hayotdan olib ketgan halokatdan omon qolgan Lokomotiv jamoasi o'yinchisi Aleksandr Galimov o'ta og'ir jarohatlari bois vafot etdi. U bilan birga omon qolgan ekipajning bir a'zosi ahvoli ham juda og'ir qolmoqda. Rossiyada sevimli bo'lgan xokkey jamoasi o'tgan chorshanba kuni sodir bo'lgan samolyot halokatida 36 o'yinchisidan ayrilgan edi. Shanba kuni 100 mingga yaqin odam Yaroslavl shahrida o'z sevimli o'yinchilari xotirasiga motam marosimi o'tkazdi. Eronning Bushehr shahrida qurilgan atom elektr stansiyasi bugun foydalanishga topshirildi. Bushehr atom elektr stansiyasi xabarlarga qaraganda hozircha 350-400 megavatt elektr quvvati ishlab chiqaradi. Stansiya to'la quvvat bilan ishga tushganida 1000 megavatli quvvat beradi. Rossiya ko'magida barpo etilgan mazkur inshootning ochilishida Rosatom bosh direktori Sergey Kiriyenko va rossiyalik boshqa rasmiylar ishtirok etdi. Britaniya bosh vaziri so'nggi 5 yil ichida ilk bor Rossiyaga safar qildi. Ikki davlat rasmiylari 2006 yilda sobiq rus diplomati Aleksandr Litvinenko zaharlanib o'ldirilganidan so'ng bu davlatlar o'rtasida sovuqlashgan munosabatlarni tiklash niyatini bildirgan. 2006 yildan buyon Rossiya Litvinenko o'limida gumon qilingan sobiq KGB agenti Andrey Lugovoyni ekstraditsiya qilish haqida Britaniya tomoni qayta va qayta kiritgan so'rovni qondirmay kelmoqda. Bugun Moskvada so'zlagan David Cameron Rossiya bilan munosabatlar o'sha voqealar ortidan bir muddat og'irlashganini e'tirof etdi. Bosh vazir David Cameron Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague bilan birga amalga oshirayotgan safar davomida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va bosh vaziri Vladimir Putin bilan uchrashish kutilmoqda. Liviya o'tish davri milliy kengashi jangchilari Bani Valid shahridagi yangi jang harakatlarini davom ettirmoqda. Bu shahar hanuz hokimiyatdan chetlashtirilgan Muammar Qaddafiga tarafdor kuchlarning nazoratida qolmoqda. O'tish davri milliy kengashi rahbariyati bu shaharni to'la o'z nazoratiga olmagunga qadar Liviyani Qaddafi hukmronligidan to'la ozod bo'lgan davlat deya e'lon qilmasligini aytgan. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan bugun Misr harbiy rahbariyati bilan Qohirada uchrashishi kutilmoqda. Turkiya bosh vaziri Arab bahorini boshdan kechirgan davlatlarga safarini boshladi. U birinchi bo'lib safar qilgan Misr katta o'zgarishlarni boshdan kechirgan davlatdir. 30 yildan ortiq hukmdorlik qilgan sobiq prezident Husni Muborak bundan 7 oy muqaddam hokimiyatni tark etgan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, eshitganimiz xabarlar, eshitadiganimiz lavhalarni to'liq matnini internetdan mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Kubirasi Voch tashkiloti Gulnora Karimovaning Nyu-Yorkdagi moda ko'rgazmasidan quvilganidan qoniqish bildirdi. O'zbek o'quvchi va talabalar paxta termoqda va ular paxta terish sharoitining o'ta yomonligidan shikoyat qilishmoqda. Toshkentdagi jasorat yodgorligi oldida biz butun dunyodagi terrorizmni qoralaymiz shiori bilan piknik o'tkazayotgan Abdulla Tojiboy o'g'li Toshkent shahrining Yunusobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan ushlab ketildi. O'quv yili boshlanishi bilan paxtalarga jo'natilgan kollej va institut talabalarining aksari bugungi kunda o'ta og'ir sharoitlarda paxta terayotganidan shikoyat qilishmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'quv yili boshlanishi bilan paxta dalalariga jo'natilgan kollej va institut talabalarining aksariyati bugungi kunda o'ta og'ir sharoitlarda paxta termoqda. Ozodlikka Andijon viloyat tibbiyot instituti va Surxondaryodagi Chiroqchi tuman tibbiyot kollejining paxtakor talabalaridan kelgan xabarga ko'ra, talabalar oziq-ovqatdan qiynalmoqda hamda o'ta nochor, o'ta abgor sharoitlarda yashashga majbur qilinmoqda. Shuningdek, talabalar domlalar tomonidan bosimga uchrayotgani haqida ham xabar qilishdi. Hamkasbim Mehribon mana shu maktub ortidagi holatni o'rganishga harakat qildi.
O'zbekistonda talabalarning paxta terimi davrida mehnat normalariga javob bermaydigan sharoitlarda yashab ishlashlari sobiq ittifoq davridan buyon kuzatilib kelinmoqda. Andijon tibbiyot institutining talabalari ozodlikka elektron maktub yo'llab, fashistlarcha munosabatda bo'layotgan domlalarning bedodliklardan qutqarish uchun ko'mak so'radilar.
Bizga yordam kerak. Bizni, ya'ni studentlarni fashistlardek qiynashayapti. Ertalab soat 4 dan dala maydoniga olib chiqib, kuniga 100 kilogramdan paxta terdirishayapti. Suvimiz yo'q. Abetni 13:00 da berishyapti. Kechqurun 12 dan keyin uxlagani yotyapmiz. Xohlagan paytda uxlagan joyimizdan turg'izib, shtab qilishadi. Domla Husan G'aniyevich to'g'ri kelgan studentni chitab bo'lmas haqoratlar bilan so'kadi. Bizga yordam so'rab qolamiz.
Deyiladi Andijon tibbiyot institutining talabalari maktubida. Bu talabalar bugungi kunda Andijonning Ulug'nor tumanidagi Oltinchanoq fermer xo'jaligining dala shiponiga joylashtirilgan. Ozodlik maktubda tilga olingan domla Husan G'aniyevich Mamadiyev bilan telefon orqali bog'lanib, talabalar shikoyati bo'yicha izoh so'radi. Kutilganidek, Husan Mamadiyev talabalarning barcha shikoyatlarini inkor qildi, lekin shuning barobarida domla norma borasida yuqoridan berilgan topshiriqni bajarishga majbur ekanligini yashirmadi.
7 da dalaga tushadi bolalar. 6 da turadi, 5:30 6 da turishadi, o'zlari turadi. Darsi biz podyom ham qilmaymiz, o'zlari o'rganib qoldi, turishyapti.
Hozir kechqurun nechida yotishadi? Bizga yozgan xatda kechqurun 12 da yotamiz deb yozishibdi.
Yo'q, 10 da yotishadi. Yo'q, kechqurun. Biz uni nazorat qilamiz ustida o'shancha domlalar bor. Hamma sharoit bor. Norma 75 kilo. Ular tokimi Hamajon tugulish tomonidan belgilangan.
75 kilo ko'pmasmi, Husan G'aniyevich?
75 kilo bajarishyapti bizni talabalar. Endi nega olar ekan oldinglar bizga ma'sul mana bizga 75 kilo har kuni yig'ilishga boramiz. Yig'ilishda ham o'sha 75 kiloga chiqaryapmiz, xudo xolos.
Bolalar aytishyaptiki, o'sha normani bajarmagan odamni chiqarib yuborib haqorat qilishyapti. Hammani oldida.
Hech kim haqorat qilgani yo'q. Hali shtab ham boshlaganimizga bizni vaqtimiz yo'q. Hech kim haqoratlagani yo'q. Endi ko'paytir deyish mumkin axir. U yerda bizga ham norma qo'yilgan. Atriyat rahbariman men. Ahmadjon Tugulich, normani bajarasan, bajarishimiz kerak o'shan. Chunki bo'lmasa u yerda biz so'kishamiz.
Shuningdek, Usam Mamadiyev talabalarning suv yo'qligi va oziq-ovqat borasidagi shikoyatini ham o'rinsiz dedi.
Vaziyat eng zo'r, suv bor. Shiponimda hech kimda yo'q suv. Maktabda yotayotganlarda yo'q, qalay privizor suv oboradigan joylar bor. Menda hamma sharoit bor. Dam olish uchun, boshqa uchun men tushunmadim nimaga unaqa bo'ladi.
Domla Husan G'aniyevich inkor qilganlari bilan talabalarning paxta dalalaridagi nochor vaziyatlardan bugun barcha xabardor. Bu kabi holat mamlakatning deyarli barcha joylarida birdek kuzatiladi. Qashqadaryolik talabalar vaziyati ham bundan mustasno emas. Chiroqchidan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Ozodbekka ko'ra, Chiroqchi tibbiyot kollejida o'qiyotgan singlisi buyragi xastaligiga qaramasdan paxta terimiga olib ketilgan. Ozodbekning aytishicha, singlisi va uning kursdoshlari og'ir sharoitlarda paxta teriyaptilar.
Palatka ekan, chaylari vaqt edi, ko'rpachalarim shunday tayyidi, qul bo'lib ketadi dedi, chiqarib yoyamiz dedi, shu ham dedi, qurimaydi dedi. Keyin shuni 3 kun ovqat berishmagan, ertalab choy ham qilib berishmagan, shu bizlardan olib borgan produktlarni nimasiga ovqatlanishgan. Keyin hozir yana telefon qilyapti, produkt ham qolmadi, bular dedi, ovqat yaxshi emas dedi, juda kam dedi. Boyagi shtab degan narsasi bor ekan, norma 65 kilo terish kerak ekan, lekin 65 kilo teradigan o'zi paxtani o'zi yo'q deyishyapti-da. Keyin kam terganlarni shtab qilayotganda bolalarni o'rtaga chiqarib qiz bola bo'ladimi, o'g'il bola bo'ladimi? Vest man bu o'zlarini kursdoshlarini oldida haqorat qilayotgan.
Chiroqchi tibbiyot kolleji rahbariyatidan bu borada biror izoh olish imkoni bo'lmadi. Odatda talabalar o'qishdan haydalish xavfi bois paxtaga chiqishga majbur bo'ladilar. O'tgan yili Guliston davlat universitetining talabasi Jolan Tog'ayev paxta terish normasini bajarmagani uchun o'qishdan haydalgan edi.
Demak, eshitganimizdek, o'quv yili boshlanishi bilan paxtadalarga jo'natilgan kollej va institut talabalarining aksariyati bugungi kunda o'ta og'ir sharoitlarda paxta termoqdalar. O'zbekiston ayni paytda bolalar mehnatdan foydalanmaslik haqidagi xalqaro konvensiyalarga qo'l qo'ygan va mana shu konvensiyalarni bilan mana shu bolalarni paxtaga yuborilishi o'rtasida bugungi kunda qanaqadir bir nizo vujudga kelmoqda. Mana shu konvensiyani O'zbekistonda ishlashini o'rgangan inson huquqlari faoli Suhrob Ismoilovdan so'radik bu savol javobini.
Umuman paxta yig'imtirimiga munosabat, mana shu jarayon bolalarning majburiy mehnatidan foydalanishi, ularning huquqlarini yoppasiga qoptalishi, buzilishi hukumat tarafidan va shu muammolar to'g'risida gapirib turib, biz birinchi navbatda ta'kidlashimiz kerakki, bu sohada juda ham bir qalbaki ma'lumotlar, ko'rsatkichlarni qo'shib yozishlar, yuqori qilib ko'rsatishlar juda ham ko'p.
Suhrob Ismoilovning fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi. Eslatib qo'yamiz, o'quv yili boshlanishi bilan paxta dalalarga jo'natilgan kollej va universitet talabalarining aksariyati bugungi kunda o'ta og'ir sharoitlarda paxta termoqda. Ozodlikka Andijon viloyat tibbiyot instituti va Surxondaryodagi Chiroqchi tuman tibbiyot kollejining paxtaga va talabalardan kelgan xabarga ko'ra, talabalar oziq-ovqatdan qiynalyapti hamda o'ta nochor sharoitlarda yashashga demak majbur qolmoqda. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni endi O'zbekiston bilan bog'liq lavhalar bilan davom ettirsak, 11 sentyabr kuni Toshkentdagi Jasorat yodgorligi oldida biz butun dunyodagi terrorizmni qoralaymiz shiori bilan piket o'tkazilayotgan piketni o'tkazgan Abdulla Tojiboy o'g'li Toshkent shahrining Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan ushlab ketildi. Abdulla Tojiboy o'g'lining ozodlikka aytishiga ko'ra, piket 2001 yilning 11 sentyabrda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi terror hujumlarining 10 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan. Huquq faoli uni Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limiga olib borib 8 soat davomida ushlab turishgan va keyinchalik hech qanday ayblovsiz uni qo'yib yuborishganini aytdi.
Bu aksiya protest, norozilik aksiyasi, ya'ni dunyo bo'yicha terrorizm ekstremizmga qarshi norozilik bildirish maqsadida chiqqanman.
Abdullaga, demak, bu bir kishilik piket bo'ldimi?
Men o'zimni o'sha internet orqali qilgan e'lonim bo'yicha hamma rasmiy, norasmiy tashkilotlar, mustaqil huquq himoyachilari va boshqalarini taklif etgan edim. Men ularni kutishga ham ulgura olmadim. 11 da borishim bilan ichki ishlar xodimlari tomonidan o'rab olinib, darhol mashinaga meni solib olib ketishdi.
Necha nafar militsioner bor edi?
Naryolarda ko'pchilik bor edi, men oldimga kelgan 7 kishi.
Militsioner bular ham
bo'ldi. Ha, bular o'sha formasiz Yunusobod ichki ishlar bo'lim xodimlari, o'sha terrorizmga qarshi bo'lim xodimlari. Ana o'shalar o'rab olishdi-da va mashinaga meni zo'ravonlik bilan tushirishib, olib ketishdi.
Abdulla aka, zo'ravonlik deyapsiz, nima qilishdi?
Ya'ni o'sha hech qanday menga ayb qo'ymasdan, to'g'ridan-to'g'ri sizni rahbar chaqiryapti degan mazmunda o'sha qo'limdan ushlab mashinaga o'tkazib ishi.
Sizga nisbatan kuch qo'llashdim?
Albatta, qo'l bilan ushlanib, sudragandan keyin bu kuch qo'llaganga kiradi albatta. Bu shart emas, urib surib yoki do'pposa olib kirish va oborib 8 soatga na suv, na ovqat iste'mol qilishga ruxsat berildi. Hatto bir xonada o'sha ushlab o'tirishdi. 8 soat o'tirdim. Borgan zahotim telefonimni musodara qilishdi. Hech kim bilan aloqaga chiqa olmadim. Hech kimga telefon qila olmadim. O'sha ulgurganim Jasorat maydonida yolg'iz shu mani ushlab ketayotganligi, hibsga olib ketayotganligi to'g'risida ma'lumot bera oldim xolos. O'sha yerda 8 soat ushlashdi bir xonani o'zida. Meni o'sha bergan savolim, menga qaysi moddaga asosan ushlab olib o'tiribsizlar deganimda, xo'jayin kelganda, rahbarimiz kelganda hammasini tushuntiradi, deb bahona vajlar qilishdi va vaqtdan keyin hech kim kelgan yo'q, soat 6 da chiqarib yuborishdi.
Demak, sizga hech qanaqa jarima, hech qanaqa ma'muriy javobgarlik hech narsa bo'lmadi, shunday qo'yib.
Yo'q, shunday qo'yishdi. Jasorat maydonida qo'limdagi plakatni olib qo'yishgan edi, o'tdi, shior biz har qanaqa ko'rinishdagi terrorizmga qarshimiz degan plakat edi. Hech qanaqa bir aybdor qo'ymadi, boshqa qilmasdi, mani chiqarib yuborishdi. 8 soat ushlab.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Nimaga sizni ushlashdi-yu, nimaga hech nima demasdan qo'yib yuborishdi yana?
Men shuni aytmoqchi edim. Jalol Karimov dunyo oldida ochilmagan ko'p qizg'inli sirlari ochildi, ya'ni u to'g'ridan-to'g'ri ekstremizm va terrorizmni qo'llab-quvvatlashini yana bir bor isbotladi. Shuning uchun men uni hamma vaqt terrorist nomer 1 deb aytaman. Bunga haqqim bor, chunki bu Andijonda ham shu xalqqa 2005 yili qurolsiz xalqqa kirgan, bu ham terrorizmga kiradi. Shuning uchun men haqqim bor, buni hamma vaqt aytaman.
Abdulla Tojiboy o'g'li fikrlari edi. Eslatib qo'yamiz, Abdulla Tojiboy o'g'li 11 sentyabrning Toshkentdagi Jasorat yodgorligi oldida biz terrorizmni qoralaymiz shiori bilan piket o'tkazayotgan paytda Yunusobod tuman militsiyalari uni ushlab olib ketgan. Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limi navbatchi xodimi Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Abdulla Tojiboy o'g'li ruxsatsiz ravishda piket o'tkazmoqchi bo'lgani uchun ushlangani va unga nisbatan militsiya xodimlari tomonidan hech qanday qo'pollik qilinmaganini aytdi. Abdulla Tojiboy o'g'li Toshkentda o'tkazilgan turli mazmundagi juda ko'plab piketlar muallifi hisoblanadi. Aksariyat hollarda yolg'iz o'zi piket o'tkazayotgan Abdulla Tojiboy o'g'li Prezident Karimovning bu yerga tashrifiga nozirlik tarkibida Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi oldida piket o'tkazib, Yevrokomissiya raisining prezident Karimovni Bryusselda qarshi olishi Andijonda otilgan aybsiz odamlar xotirasiga haqorat deya baholagan edi. Huquq faoli joriy yilning 4-aprel kuniga ham Qo'yliq bozorida Hamza tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan ushlab ketilgan va mehnatkorlarni g'alayonga uringanlikda ayblanib, unga eng kam ish haqini 70 barobari miqdorda jarimaga tortilgan edi. Eslatib qo'yamiz, Abdulla Tojiboy o'g'li 11 sentyabr kuni Toshkentdagi Jasorat yodgorligi oldida terrorizmni qoralab piket o'tkazishga urindi. 2001 yilning 11 sentyabrida AQShga qarshi terror hujumlari amalga oshirilganining 10 yilligi munosabati bilan yakshanba kuni AQShda xotira marosimlari bo'lib o'tgan edi. Tadbirda Al-Qaida uyushtirgan terror hujumlari paytida nobud bo'lganlarni ism sharifi bir-bir o'qib eshittirildi. Mana shu 3000 dan ortiq ism shariflar orasida O'zbekiston fuqarosi Gavhar Qamariddinovani ham ism sharifi yangradi va kumush qo'ng'iroqdan uni sharafiga bong urildi. Farida opa bilan Muhammadjon aka Nyu-Yorkdagi 11 sentyabr qurbonlari eslanadigan xotira maydoniga kelishadi.
Hamma eslaydi. Bandiga bunaqa farzandog'ini ko'rsatmas.
Bozorga boramiz. Bozorga bor, duolarni o'qib kiramiz. Nima qilamiz qo'limizda? Nimaga? Xudoning hammasi Xudoning qo'lida yo'q. Bizning ishimiz shu duo qilish. Shu qoldi hozir bizga.
2001 yilning 11 sentyabr kuni Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazining 91 qavatida halok bo'lgan o'zbekistonlik Gavhar Qamariddinovning jasad qoldiqlari topilib, Muhammadjon akalar oilasiga berildi.
DNK orqali qo'l tomonidan 6 santimetrli bitta suyak chiqdi deganida, lekin mayda-mayda parchalar chiqdi degan bitta qutiga solib berishdi.
Jasad qoldiqlarini Amerikadagi musulmonlar qabristoniga dafn qildik, deydi Muhammadjon aka.
Shu Nyu-York yonida bitta mozor, ya'ni musulmonlarning turklarniki mozori bor ekan, shu joyga dafn etib qo'ydik. Bo'ldi, shu undan boshqa hech bir darak yo'q. Bizaga taklif etishdi, shu nimalar topilgan parchalarni o'sha o'zida dafn qilsak bo'ladimi deb bizdan so'radi. Bizdagi yo'q dedik. Biz qabristonga borib yotqizib, yerga joylashtiraylik dedik.
Gavhar 24 yoshida O'zbekistondan Amerikaga tahsil olish uchun kelgan edi. Tahsil barobarida ishladi. Jahon savdo markazida ishlay boshlaganini eshitib suyungan edik, deydi Muhammadjon aka.
10 kun bo'lganida ishga kirgan ekan. 10 kun bo'lganida ishga kirgan ekan. Turklarning bir shirkati bor edi, o'sha tur shirkatiga ishga kirganida
2001 yilning 11 sentyabrda Muhammadjon aka Toshkentda televizor orqali 11 sentyabr fojiasi xabarini eshitgan ilk onlarda qizi Gavharning halok bo'lganini o'ylamadi.
Toshkentda edi. Soat 11 larda Toshkentda ko'rsatish boshladi binolarni. Ko'ribmiz, ko'ribmiz. Keyin 12 yarim lardan keyin ajab ko'mlimga bir his keldi. Chunki biz mehmonda edik bu kuni. Mehmonda edik. Xotinimga aytdim, darrov uyga boraylik-chi, ajab bu ko'nim baxchi bo'ldi dedim xotinimga.
Televizorda ko'rdik-chi, keyin telefon qildik Nyu-Yorkka. Telefon qilgandan keyin bizga bu yerda qarindoshlar bor edi, aytishdiki, Gavhar chiqolmayapti, nima binonikida emas, yonidagi binoda deb ular bizga ko'nglimizdan ayashdi, aytmadi. Lekin aytishdiki, banitsada deyishdi. Rostini aytmadi. Lekin ko'nglim g'alati bo'ldi, har kuni qilaverdi, 2 kun kecha telefon svyaz yo'q edi. Nyu-York bilan aloqa bo'lmadi. Keyin bir 5 kun bo'lgandan keyin, lekin bizga aytishdi, shunga Gavhar o'sha yerda edi deyishdi.
Ana shundan keyin ular Amerika Qo'shma Shtatlarining Toshkentdagi elchixonasiga chopishdi. Ammo ularning elchixona binosiga kirishi oson bo'lmadi.
Eshikdan kirgazmasdan elchixonaga biz hayron qoldik, nima bo'ldi deb. Bizning qizimiz yerda shunaqa ish bo'pti, desak, ochib olinglar deb dezurnay o'sha navbatchilar.
Yaxshiyam Jennifer Brick ismli elchixona xodimi bor ekan. O'zbek tilini yaxshi bilgan bu qiz bizga juda ko'p yordam berdi, deydi Muhammadjon aka.
Jennifer Brick degan bitta amerikalik xotin ekan. Rahmat shu xotinga.
Avvaliga Gavharning mushtipar onasi Farida opa, undan keyin Muhammadjon aka Amerikaga yo'l olishdi.
Bilet oldim. Men 22 kun bo'lganda keldim bu yerga. Kelib, shu Gavhar qizim turgan joyga tushdim, o'yga tushib, lekin aytdimki, banitsalarga boraylik, qidiraylik dedim. U paytda hali umid bor edi-da, lekin birga o'sha binoda bitta bola ishlagan ekanda, Gavhar kassir bo'lgan. U bola aytganmishki, men ko'rganman, shu portlashdan keyin ko'rganman, deb aytibdi bizga o'sha qarindoshlarga. Aytim shunaqa degandan keyin qizim bor, balkim bittasi olib ketgan yo biror bolnitsada bor deb umid qilib bolnitsalarga bordik.
Ona bilan ota Amerikadagi kasalxonalarni bir-bir aylanib qizini axtarishdi.
Biz qiz o'zimizni topamiz deb o'ylab yurdik. Biz o'yladik, qizimiz bor, shaharlarga yurdik. Shaharlarga yurib, hamma yerda baraka tarqatib yurdik, qidiryapmiz deb. Rasmni ko'rsatdik. Shunda qiz bormi oraylar topilganlarda desak, bu qiz yo'q dedi. Bizga Alloh biladi.
Shu umid bilan yashadik. Lekin mash xo'jayinim aytgandek, gazetada shunaqa xabar chiqdi, 4-5 ta odam topildi deb. Keyin aytdim, ko'rdingizmi mana? Balkim mani qizim shok bo'lib biror joylarda yurgandir, qo'rqib ketgandir deb umid bo'lib shu atrofdagi haliginda psixbolnitsa bormi, har xil shunaqalik joyga bordik. Borgan bilan bizani ichkariga qo'ymadi. Familiyasini berdi, rasmini berdi. Hammasini berdik. Xabar bo'lsa tarqatsangiz, telefon qilamiz dedi. Shu daraja yo'q. 2 yil o'tgandan keyin o'sha binoni tegini tozalaganda dokumentlar, Gohar qizimi dokumenti, bankovskiy hisob kitoblarini topdik deyishdi. O'shalarni o'sha politsiyaskiy uchastkaga borib olib keldik. O'shanda ham yana aytdim, balkim sumkasi qolgandir, o'zi chiqib ketgandir, degan bir umid bor edi.
Gavhar Qamariddinovaning 2001-yilning 11-sentabr kuni egiz bolalar ichida halok bo'lgani aniq bo'lgach, Muhammadjon aka taqdirga tan berdi.
Ha, duolarimizda namozdan keyin shu qizimizga va shu binoda bo'lgan shahidlarga deganda hammasi duo qilamiz. Voyda tushlarga, qizlarim tushlariga kiradi. Xuddi qizim yoni opasi yonida tush ko'rsa aytadi, "Voy, bugun ko'rdim anaqa. Gohar opam yonida endi yonimizda turib, kulib turib bizga qarab turgan edi" deb.
Hozir Amerikada yashaymiz. Hukumat bergan tovon puliga uy sotib oldik. Qizimizni tashlab keta olmaymiz deydi Muhammadjon aka.
Washington yonida Virginia shtatida yashaymiz. Qizlarim o'qiyapti. Ikkita qizimni turmushga chiqardim. Ikkita navara ko'rdim bu yerda. Biroz bog'lanib qoldik. Ketamiz, ana ketamiz, mana ketamiz dedik. Uyga ketib, uyda o'sha yerda duo qilib tursa yetadi bizga dedik.
Ammo Gavharning onasi Farida opa qizining o'lganligiga ishongisi ham kelmaydi. Farida opa umid bilan yashaydi.
Ko'rmagandan keyin qiyin. Namozimda so'rayman. Har ikki dunyoda bo'lsa ish qilib Alloh xayr bersin. Lekin umid o'lmaydi. Umid bilan yashaydi. Keta olmayman, qizim ketdi deyman. Bugun chiqar, erta chiqar. Balkim biror joydan xabar kelar. Shu bilan yashayman, nima qilay?
Farida opa doimo quloqda Gavharning qo'ng'iroqday ovozi tinmay jaranglayotganini aytadi.
Ko'z menga hozir men kelaman degandek ovozida quloqimda jaranglab turadi. Oyijon dedi, oyi demasdi. Tili shirin edi, aqlli edi juda ham, chiroyli edi. 24 yoshda bitta keldi. 26da shu bo'ldi, portlash bo'ldi.
Ko'p suvlar oqib o'tdi. Fojia solgan yaralar bitganday ko'rinmoqda. AQShda o'tkazilgan so'rovlarda qatnashganlarning 4tasidan biri 11-sentabrni xotirlash niyati yo'qligini va fojiaga bag'ishlangan teleko'rsatuvlarni ham ko'rish niyati yo'qligini bildirdi. Ammo Muhammadjon aka va Farida opa qizi Gavharni sira unuta olmaydi.
Namozimda so'rayman. Har ikki dunyoda bo'lsa ish qilib Alloh xayr bersin. Lekin umid o'lmaydi. Umid bilan yashay. Keta olmayman, qizim ketdi deyman.
Bulbul bo'lib navo qildim bog'laringda. Garchi qancha alam qoldi zog'laringda. Alam qoldi zog'laringda. Agar o'lsam beshigimning yopinchig'im topinglar.
Havo mavjlarida ozodlik eslatib qo'yamiz. 2001-yilning 11-sentabrida AQShga qarshi terror hujumlari amalga oshirilganini 10 yilligi munosabati bilan AQShda xotira marosimlari bo'lib o'tdi. Tadbirda Al-Qaida uyushtirgan terror hujumlari paytida nobud bo'lganlarning ism-sharifi o'qib eshitildi. Bu ism-shariflar orasida O'zbekiston fuqarosi Gavhar Qamariddinov ham ismi yangradi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Human Rights Watch tashkiloti Nyu-York modalar haftaligi kabi obro'li tadbirlar oliy shoh supasida repressiv hukumatni taqdim etuvchi dizaynerga o'rin berilmaganidan mamnuniyat izhor etdi. Bolalarni qul qilib ishlatish, dissidentlarni qiynoqqa solish hech qachon bezak bo'lmagan. Moda haftaligi shoh supasida repressiv hukumat vakiliga o'rin berilmaganidan mamnunmiz, dedi Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Hugh Williamson. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi o'z kolleksiyasini Nyu-Yorkning Lincoln markazida 15 sentyabr kuni dizayn olamining yorqin yulduzlari Ralph Lauren, Calvin Klein, Naim Khan va boshqalar bilan bir qadar taqdim etishni rejalagan edi. Ammo moda haftalik tashkilotchilari Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti bosimlari O'zbekistonda paxta yig'im terimida borlar mehnatdan foydalanishga qarshi norozilik namoyishlari hamda Amerika matbuotida bosilgan bir qator maqolalar bois Karim va xonimning tomoshasini bekor qildi. Karimova xonim mana shu modalar ko'rgazmasidan quvildi desak ham bo'ladi. Mana hozir studiyada mana shu mavzuni o'rgangan hamkasim Hurmat Bobojon. Hurmat, endi masalan Gulnora Karimova o'zi voz kechdi degan so'zlardan to Gulnora Karimovani modalar dunyosidan badarg'a qilishdi, uni quvishdi degan qat'iy ohanglargacha aytildi matbuotda. Ya'ni qaysi birisi to'g'riroq? Mana shundan boshlasak aksentlar.
Endi bu yerda Human Rights Watch tashkiloti nafaqat bu tadbirda, qolaversa boshqa tadbirlarda ham, qolaversa boshqa shirkatlar uyushtiradigan tadbirlarda ham, demak, O'zbekistonda inson huquqlari poymol o'tayotgan bir paytda bu davlat vakili, rasmiy vakili sifatida ko'riladigan Gulnora Karimovani taklif etmaslikni talab qilmoqda. Ayni paytda Karimovaning Guli kolleksiyasi namoyishi Nyu-Yorkdagi moda haftaligi dasturidan olib tashlanishi ortidan Human Rights Watch tashkiloti o'zbek diktatori qizning dunyo moda olamidan butkul haydalishiga umid qilmoqda.
Obviously, you know, Human Rights Watch welcomes the decision by IMG, the event organizer, to cancel her.
Moda haftaligi tashkilotchilarini qarordan Human Rights Watch eng avvalo mamnuniyatini izhor etadi. Bundan keyin New York modalar haftaligi kabi obro'li tadbirlar shohsupasida repressiv hukumatni taqdim etuvchi dizaynerlarga o'rin bo'lmasligidan xursandmiz, deb bayonot berdi tashkilotning Yevropa markazi Osiyo bo'limi rahbari Hugh Williamson. O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi o'z kolleksiyasini New Yorkning Lincoln markazida 15 sentyabr kuni dizayn olamida nom chiqargan Ralph Lauren, Calvin Klein, Naim Khan kabi nomdorlar bilan birga taqdim etishni rejalayotgan edi, ammo moda haftaligi tashkilotchilari Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti bosimlari O'zbekistonda paxta yig'im terimida bolalar mehnatidan foydalanishga qarshi norozilik namoyishlari hamda Amerika matbuotida bosilgan bir qator maqolalar bois Karimova xonimning tomoshasini bekor qildi. Nyu-York modalar haftaligi tashkilotchisi bo'lgan IMG shirkati vakili Zak Ekman xavotirga sabab bir necha masalalar ko'tarilgani bois 15 sentyabrga belgilangan Guli shousini bekor qildik deb bildirdi. Ayni paytda, demak, mana shu haqda internetdagi sahifamizga o'zbek o'quvchilardan bir qator fikr mulohazalar kelgan. Ular orasida shunday fikrlar ham borki, nimasi yomon o'zbek bejirim milliy liboslarining Nyu-Yorkda taqdim etilishini, nimasi yomon, nimaga bunga qarshi chiqishdi degan fikrlar ham aytildi. Men shu savolni Human Rights Watch tashkilotining Yevropa markaziy Osiyo bo'limi rahbari Hugh Williamsonga berdim.
Of course, Human Rights Watch has nothing, absolutely nothing against
O'zbek milliy liboslarining Nyu-Yorkdagi kabi moda haftaligida taqdim etilishiga Human Rights Watch tashkiloti mutlaqo qarshi emas, lekin bu yerda o'zbek diktatura rejimining bir unsurini qatnashayotgani bu yerda masala bo'layotir. Ya'ni bolalarni qul qilib ishlatish, dissidentlarni qiynoqqa solish hech qachon bezak bo'lmagan. Moda haftaligi shohsupasida repressiv hukumat vakiliga o'rin berilmasligi kerak, dedi Williamson. Huquq faollari hamda jurnalistlar moda haftaligi tashkilotchilari e'tiborini O'zbekistonda prezident Islom Karimov rejimi ostida sodir etilayotgan jiddiy qonunbuzarliklar, mamlakatdagi inson huquqlari ahvoli, bolalar mehnatidan voz kechilmayotganiga qaratishdi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, o'zbek qamoqxonalarida bir qancha jurnalist, huquq faoli va muxolifat faollari azob chekmoqda, muntazam qiynoqqa solinmoqda. Har yili 2 milliondan ortiq bola maktabda o'qish o'rniga paxta dalasiga haydaladi. Gulnora Karimova inson huquqlari eng abyor bo'lgan o'zbek rejimining asosiy namoyandalaridan biri hisoblanadi. Bu kabi tadbirlar unga o'zi va mamlakatni imijini oqlashga yordam beradi. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi, deb bildirdi Hugh Williamson. Human Rights Watch tashkiloti bayonotlari hamda gazetadagi chiqishlardan tashqari O'zbekiston xalq harakati faollari ham moda haftaligi o'tayotgan Lincoln markazi qarshisida u yerdagi jamoatchilik e'tiborini O'zbekistondagi vaziyat, jumladan O'zbekistonda paxta terimida bolalar jalb etilishiga qarashga urindilar va nyu-yorkliklarga ular varaqalar tarqatdilar. Shior va varaqalarda o'zbek bolalari Gulnora Karimovani boyitish uchun qul kabi paxta termoqda, Gulnora sen 4 yil oldin mening haqqimni yegansan degan mazmundagi yozuvlar bor edi. Moda haftaligi tashkilotchilaridan biri shanba kuni namoyish qatnashchilari oldiga chiqib, sizlar g'olib bo'ldingizlar deb aytgan. Bu haqda o'sha namoyish qatnashchilaridan biri O'zbekiston xalq harakatining AQSh bo'limi rahbari Islomiddin Dolimov shularni aytgan.
Tadbirda o'tkazishlikka homiylik qilayotgan o'sha Mercedes kurvan kelib chiqib oldimizga. Sizlar yutdinglar, sizlar g'olib bo'ldinglar. Gulnora Karimova o'sha bu tadbirda qatnashmayotganda degan xabar eshitdik.
O'zbekiston prezidenti qizi so'nggi yillarda dunyo aslzodalarida birlarida saxovatpesha ayol sifatida Sharon Stone, Elton John va hatto AQSh sobiq prezidenti Bill Clinton qatnashgan davralarida ko'zga tashlana boshlagan edi. O'tgan yili o'zining Gucci brendi ostidagi kiyimlari va taqinchoqlari bilan Nyu-Yorkdagi modalar haftaligida ham ishtirok etishga ulgurgan. Human Rights Watch tashkiloti endilikda Nyu-Yorkdagi moda haftaligi tashkilotchilari va homiylariga maktub yo'llab, toki O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yaxshilanmas ekan Gulnora Karimovani bundan buyon ham o'z tadbirlariga taklif etmaslikni so'radi va boshqa shirkatlar ham shunga chaqirdi.
Demak, tushunganimiz shuki, Human Rights Watch tashkiloti Nyu-York modalar haftaligi kabi obro'li tadbirlardan va umuman bundan buyongi har bir moda haftaliklaridan Gulnora Karimovani quvilganidan mamnuniyat izhor qilgan.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni Moskvada olingan xabar bilan davom ettirsak, Moskvadagi jome masjidi buzildi. Masjid Tinchlik prospektini qayta ta'mirlash doirasida 11-sentyabr kuni buzib tashlandi. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi mana shu buzg'unchilik tafsilotlarini.
O'tgan Ramazon hayitini nishonlash vaqtida Rossiya muftiylar kengashi raisi Ravil G'aynuddin Moskva hokimiyatidan Tinchlik prospektidagi jome masjidi qurilishini davom ettirishga ruxsat olinganini gulduros qarsaklar ostida ovoza qilgan edi. Ravil G'aynuddin Moskvada tarixiy obidalarni nazorat ostiga olgan Moskomnasledie davlat tashkiloti mutaxassislariga tayanib, poytaxtdagi jome masjidining tarixiy ahamiyatga ega emasligi va avariya holatiga kelib qolgani eski bino ibodatga kelayotgan musulmonlarga jiddiy xavf tug'dirayotgani bois buzilganini ta'kidladi. Jome masjidi qayta qurilishi haqida ozodlikka gapirgan Rossiya muftiylar kengashining xalqaro departamenti rahbari Rushan Abbasovga ko'ra, aslida masjid binosini qayta ta'mirlash ishlarini 2004-yil, ya'ni bino qurilganining 100 yilligiga bag'ishlab boshlash haqida Lushkov paytida qaror qabul qilingan. Biroq bu jarayon so'ngra kechiktirilgan.
2004-yilda bir qaror qilingan edi. Shu qaror bo'yicha masjidimizni tag'inda matur ettirib, zo'ratirga uni matur ettirib yasarga. Hamda bu qaror bo'yicha
masjidni chiroyli ko'rkam qilib ko'tarishga qaror qilindi. Albatta, qog'oz ishlari ko'p vaqtni oldi va bu qog'oz ishlarini tamomlagach 2006-yilda biz yangi binoni ko'tarishni boshladik. Shu payt eski binoda bir qator muammolar ko'zga ko'rindi. Birinchidan, masjidimiz ichida turli yoriq va tirqishlar paydo bo'lgani aniqlandi. Bino dars ketgan ekan, Ka'baga qarab 8 gradusga qiyshaygan. Binomiz texnik tomondan hech qanday himoyalanmagan. 2-sentyabrda binoda yog'ayotgan yomg'ir oqibatida undan-da katta yoriq paydo bo'ldi. Shu sababli bayramlarimizni tamomlagach 10-sentyabr kuni qurilishni olib borayotgan mutaxassislar binoni buzishga kirishdi. Dedi Rushan Hazrat. Rossiya muftiyati rasmiysining ma'lum qilishicha, tarixiy bino yog'ochdan yasalgan bo'lib, unga 1000 kishi sig'ardi. Yangi masjid binosida birdaniga 10 mingdan ziyod odam ibodat qilishi mumkin, deya qo'shimcha qildi Rushan Abbasov. Lekin Moskvadagi jome masjidi o'rnida yangi, kattaroqining qurilishiga qarshi chiquvchilar ham oz emas. Ular 1904-yilda qurilgan bu bino tarixiy obida ekanligini ta'kidlab, masjidni buzishga na qonuniy, na ma'naviy asos borligini gapirishmoqda. Ishchilar maxsus texnika yordamida tarixiy masjid binosini poydevorgacha buzib tashlashdi, dedi jurnalistlar oldida chiqish qilgan Moskva va markaziy mintaqa muftisi, Musulmonlar markaziy dini boshqarmasi raisi muavini Albert Kirganov. U AQShdagi 11-sentyabr terrorchilik hujumlaridan ro'parasi 10 yil o'tib, Moskvada yana fojia yuz berdi, deya bayonot berdi. 2008-yilda Moskomnasledie qoshidagi tarixiy madaniy ekspertlar kengashi masjidni madaniy meros obidalari qatoriga qo'shgan. lekin 2009-yilning noyabrida bu qarorni bekor qilgan. Moskvadagi tarixiy obidalar himoyasi bilan shug'ullanuvchi Arxnadzor jamoat tashkiloti bino buzilishiga o'z qat'iy noroziligi to'g'risida bayonot berdi. Biz umuman har qanday tarixiy bino buzilishiga qarshimiz, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan Arxnadzor muvofiqlashtiruvchisi, Moskvashunos olim Rustam Rahmatullin.
Мечеть объективно таковым является. Ссылки наших оппонентов на то, что здание выведено из списка памятников, некорректны, потому что как только мы...
Bu masjid so'zsiz tarixidir. Muxoliflarimizning binoning tarixiy obidalar ro'yxatidan chiqarilganligi to'g'risida keltirayotgan iddaolari haqiqatga mos emas. Biz albatta 2009-yilda qabul qilingan ekspertlar qarorini qayta ko'rib chiqamiz. Bu Lushkov davrida ovoz berish yo'li bilan tepadan berilgan buyruq asosida qabul qilingan qarorlardan biri. Qolaversa, diniy jamoat tashabbusi bilan Moskvada 100 yildan ortiqroq vaqt ichida birorta ibodatxona buzilmagan. Deydi Arxnadzor harakat faoli Rustam Rahmatullin, masjid tarixiy qismini buzmasdan yoniga boshqa qurish mumkin edi degan fikrda. U Sobyanin boshqarayotgan Moskva hukumatini irodasizlik va Moskvada sodir bo'layotgan qator vahshiylik aktlariga ko'z yumayotganlikda aybladi. Tarixiy binoning avariya holatiga kelib qolgani uni buzib tashlash uchun asos bo'la olmaydi, deya xulosa qildi Moskvadagi jami masjid buzilishiga qarshi chiqayotgan Moskvashunos olim Rustam Rahmatullin. Olimpiyskiy stadion yonginasida joylashgan jami masjid Moskvadagi masjidlar orasida eng yirigi hisoblanadi. Masjid boy savdogar Solih Yerzin hisobiga 1904-yilda qurib bitkazilgan. 100 yildan ortiqroq tarixga ega bu masjid biror marta ham yopilmagan. Hatto qatag'on yillarining eng og'ir damlarida ham o'z faoliyatini yuritavergan. Urush yillari frontga Moskva musulmonlari ana shu masjidda jamlangan xayr ehson hisobiga tashkil topgan, hatto bitta tank kolonnasi ham shu yerdan jo'natilgan. O'z tarixi davomida bu masjidga Misr prezidenti Jamol Abdul Nosir, Indoneziya prezidenti Sukarno, Liviya inqilobi yo'lboshchisi Muammar Kaddafi va boshqa rasmiy shaxslar tashrif buyurgan. Mamlakatda musulmonlar jamoalarini birlashtirib turish maqsadida 1996-yil tashkil etilgan Rossiya muftiylar kengashi hamda Rossiya Yevropa qismi musulmonlar dini boshqarmasi ham shu yerda joylashgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvadagi jami masjidi buzilgani haqidagi xabar edi, eslatib qo'yamiz. Mana shu Moskvadagi musulmon, Rossiyadagi musulmonlarni hayit kunlari top-top bo'lib o'sha ko'chalarda to'ldirib masjidlarga borishi Rossiya matbuotida turli xil murojaatlarga sabab bo'ldi. Ko'plar bunga qarshilik bildirmoqda. Ayni paytda Moskvada jami masjidini buzilishi mana shu ibodatga kelayotgan musulmonlarga ko'proq sharoit yaratib berish maqsadida qilinayotgani ham iddao qilinadi. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Lyukslik havaskor yozuvchi Hollywood bob kitob yozdim, ammo xaridor yo'q deb noliydi. Bu havaskor yozuvchiga ko'ra, u ispanlar va xorazmliklarning do'stligi haqidagi tarixiy romanga prodyuser topish orzusida. Rus tilidagi sarguzasht roman yozdim, deydi Nukusda qo'ng'iroq qilgan 65 yashar Muhammadjon aka Mahmudov. Suhbatdosh bu kitob asosida Hollywoodda 100 qismli kino olish mumkinligini aytadi. Kino ispanlar va xorazmliklar do'stligining Chilidagi davomi haqida bo'ladi, deb ta'kidlaydi suhbatdosh.
Men Muhammad Mahmudovdan Nukusdan, Qoraqalpog'istondan.
Xo'p,
65-da kitob yozdim dedim. 13 yil yozdim-da, 13 yil. Endi shu kitobni 6 yil bo'ladi bitkarganimga hech yerga bir ko'rsata olmayotibman. Historika prikluchenskiy, rus tilida yozganman. Rus-sovet tarixi, sarguzasht, 16-chi asr, 16-17-chi asrda to'g'risida. Xo'jayinidan bitta bolani dadasi Xitoyga olib ketadi. Karvon bilan savdogarchilikka. Yo'lda qaroqchilar hujum qilib, hammasini qirib tashlaydi bu xorazmliklarni. Keyin bu bola Xitoyga haligi tobalashni o'rganadi. Mana shu yerda katta bo'lgandan keyin Ispaniyaga ketadi. Ispaniyadan Chiliga ketadi. Shunaqa sarguzashtda qo'rqoqlar piratlar bilan, razvonliklar bilan urushadi. Yengadi, keladi, o'g'li yana ketadi shu yoqqa. 211 galaba bo'ldi bu. O'quvchilar aytadi 211 seriya film bo'ladi bu akademiyada. Ispaniya bilan xorazmliklarning ag'anchiliklari, shu to'g'risida bir-birini qiz berishganlari, piratlar buna uluşkalları, yüze kızık değildi okulan kişiler de. İltimas bir prodüser mi olalım mı, revizyon tohut derseniz Rus dilini bilerken. İltimas bir yerden verirler, iltimas eğer bu mabada çıkıp kalsa prodüser bir revizyon.
Bu
tıkabıraklar.
Demak, nukuslik xaloskor yozuvchi ispanlar va xorazmliklar do'stligi haqida tarixiy romaniga kino prodyuser topish orzusida. Agar bizni prodyuserlar eshitib turgan bo'lsa, O'zbekistondagi mana prodyuserlar, kino rejissyorlar eshitib turgan bo'lsa, marhamat, Muhammadjon aka Mahmudov bilan bog'lanishsin. Nukusdan uni sarguzash romani ayni kino qilinishga tayyor turibdi. Farg'onada suv muammosi yo'q. Bu gapni bizga Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani suv idorasi boshlig'i rasman bildirdi.
Men O'zbekiston tumani suv bo'limi boshlig'iman. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani. Bir ozodlik eshitirishingizni Ahrojon degan yigitdan suhbatingizni eshitib qoluvdim. 6-sentyabr kuni. U suvda to'g'risida bir gaplar gapiruvdi. O'shanga men siz bilan bir suhbatlashay. Qanaqa muammo ekan? Sababi bizda bahorda suv muammo bo'ladi. Kuzak bo'lsa, soqda bizda suv muammo bo'lmadi, faqat Farg'ona viloyatida. Qolgan joylarda muammo bo'ldi, ma'lum miqdorda. Qashqadaryo boshqa viloyatlarda. Qanaqa muammo ekanini o'shani bir gaplashay degandi. Telefoningiz bir ikki qilgan shunga. O'zbekistonda muammo faqat So'xdan keladigan daryo Qirg'iz davlati bo'lgani uchun bahorda may iyun oyida muammo bo'ladi. Ablajon, ablakami otingiz. Chunki Qirg'iz davlati ma'lumotlarda suv olib qoladi. Suv bizda aprel mayning 20-sigacha muammo bo'ladi. Sababi bizga iste'molga 10 kub 15 kub kerak bo'lsa, O'zbekiston tumaniga 5 kub asl yo 4 kub beradi. Qirg'izistondan olib qo'ygani uchun muammo bo'ladi. Suv ko'paygan sari quyosh ishigan sari, kun ishigan sari bizda suv muammosi yo'qolib, qorlar yerib, ko'payib, miqdori oshib keladi. Limitdan nimadan daraja ko'p olamiz. Shu muammo aprel, keyin mayda 20-sigacha bo'ladi. Bizda yozda umuman suv muammo bo'lmaydi. Hali narsalarga kelsa, endi bilmadim haligi araq, go'sht degan bizda unaqa hammasini zayafga limit ajratilgan vazirlik tomonidan, shu tomondan berilgan suvni biz yetkazib beramiz. Suvga beramiz, suv tuman suv bo'limi. Suvga yetkazib beradi. Suvdan suv iste'molchi uyushmalar. O'shanga men tushunmadim qanaqa muammo, erta suv boshqa deganiga yetmayapti, zayafkamiz yo'q deganiga. Men hayron bo'lib bir telefon qilgan joyim edi. O'zbekiston tumani suv bo'limi deyiladi. Sirdaryo va irrigatsiya tizimiga qaraymiz. Bizda suv muammosi bo'lmagan, bo'lgan ham yo'q. Bil hukumatimiz tomonidan suv muammosi, suv tanqisi bo'ladi dedi, lekin bizni viloyatda bu ko'zda tutilmadi. Aytildi, lekin bo'lmadi shu suv muammosi. Yetarli suvni oldik biz. Hosilimizga ham hammasi ham yetarli oldik. Shuning uchun planlarimiz to'ldi bug'doydan misol uchun.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani suv idorasi boshlig'ini rasmiy e'tiroziga sabab bo'lgan eshitirishimizdan o'rin olgan Ahrorjon degan yigitni suhbati edi. Mana suhbatga yana bir bor e'tiboringizni qaratsak.
Ko'p yerning xo'jayinlarida qo'shilib ko'payib ketganiga nimam bor edi qarshiligim. Hozir xo'jayinlarni yonida ham yerlari bor fermerlarni. Ular bari fermerlar begana. Anaqdan kelgan fermer boshqa qishloqdan. O'sha begona fermerlar yilliga bir metr, bir metrdan siljib, terak ekadi, arg'ini siljitadi. 17 yil, 18 yil bo'pti, kolxozda tizimida ham ishlaganman. Mana bundan keyin ham fermerda ishlab kelyapman.
Nima ish qilasiz fermerda? Ishchimisiz?
Ha, ishchi, suv qo'yaman. Mana bir kunda taxtaga tushiladi. O'shanga shu tomoniga endi davlat nimagadir qaramayaptida, mana yilliga 1 metr 2 metrdan qo'shilib, bari odamlar o'zinikini terakni ekoladi, fermer yeri qisqarilgan.
Sizga ham o'ziga yer beradi, mana dehqonchilik qilgani?
Ha, dehqonchilikka yaxshi. O'sha yaxshi ishlab maqganimcha yaxshi olaman. O'zim bemalol ro'zg'orimda boqaman, mana 5-6 ta molim bor. Endi mana shu keyin suv masalasi bor, mana oq suvni masalasi. Hali kelayotgan nimada suv bor, hali latokda. Shuni shu bir nima olib chiqib bersangiz suv beradi deng. Olib chiqmasangiz suv yo'qda.
Bir nima deganingiz nima endi?
Endi shu jo'sh olib chiqib beradi, aroq olib chiqib beradi. Shuni umid qilib o'tiradi. Shunga ham mana o'zimda ham alohida bog'dorchilik 2 gektar yerim bor. O'zim ham hokimiyatga juda ko'p borganman, kadastrga borganman. Shu masalani aytsam, hali tanishingiz bo'lmagandan keyin aytdi, hech kim sizga quloq solmas ekanda, tanish bo'lmagandan keyin umuman ishingiz yo'q. O'sha suv masalasi bizda zayafka deydi, o'shanaqamiz bor. Misol, shuni o'zi bilib tashab qo'ymaydi.
Ahrorjonning bu fikrlari, demak, Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani suv idorasi boshlig'i e'tiroziga sabab bo'lgan edi. Ahrorjonning bu fikrlari 6 sentyabr kuni efirga uzatildi. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbek kinorejissyori Alisher Hamdamovning 40 zina ssenariysi Qozon shahrida bo'lib o'tgan xalqaro musulmon kinosi festivalida 2 o'rinni egalladi. Madaniyat muloqoti orqali muloqot madaniyatiga shiori ostida 6 sentyabrdan 11 sentyabrgacha o'tkazilgan festivalda yana bir o'zbekistonlik ijodkor rejissyor Shuhrat Mahmudov ham sovrin bilan qaytadigan bo'ldi.
Фестиваль великолепный. Вообще то, что у нас сейчас в мире происходит фестиваль
Qozon shahrida bo'lib o'tayotgan xalqaro musulmon kinosi o'zini butun mana shu sohadagi butun mavqeini egallab olgani bilan alohida o'rin tutadi, dedi biz bilan suhbatda bo'lgan kino munaqqid. Madaniyatlar muloqoti orqali muloqot madaniyatga shiori ostida 6 sentyabrdan 11 sentyabrga o'tayotgan bu festivalda Alisher Hamdamovning 40 zina ssenariysi Qozon shahrida bo'lib o'tgan xalqaro musulmon kinosi festivalida 2 o'rinni egallagan edi. Alisher Hamdamov o'sha sovet paytida Qasoskorni Oltin boshi degan filmni hozir mana muxolifat faol bo'lgan Muhammad Solih bilan birgalikda suratga olgan edi. Muhammad Solih ssenariy yozgan, Alisher Hamdamov suratga olgan. Hozir mana Muhammad Solih bilan bog'lanib, Alisher Hamdamov haqidagi fikrlaringizni, fikrlarini so'raymiz.
Alisher Hamdamov men uchun albatta birinchi navbatda kino rejissyor sifatida tanish. Chunki 80-chi yillarning boshlarida o'sha o'zbek filmda o'sha hech qo'liga birorta ish berilmagan, birorta ssenariy berilmagan va doim chetda tutilgan, kamsitilgan bir rejissyorlardan bittasi Alisher Hamdamov edi. O'zi juda xushchaqchaq, latifachi va shunaqa haqiqiy bir o'zbek, tipik o'zbek ziyolisi edi. Ammo unga hech qo'liga rejissyor bo'larak hech kim biror ishonib unga ssenariy bermagan edi va u ham hech bir kino qo'ya olmay yurgan edi o'sha 80-chi yillarning boshida. Va men bir yosh bir milliyatchi ziyoli o'laroq albatta bunga achindim va maxsus o'sha shu yigitga ssenariy yozib o'shaning nimasini rejissyorlik talantini namoyon qilishi uchun bir imkon yaratishga menda shunday bir ilhom paydo bo'ldi va shu ishga kirishdim. Vaqatdan ham o'sha 3-4 yil ichida o'sha ssenariyni yozdik ham o'tkazdik va bu filmni qo'ydi va 80-chi yillarning oxiriga kelib menimcha qo'yildi.
Qasoskorning oltin boshi degan kinoda o'sha esimda
bo'lsa. Bu filmning nomi ham Qasoskorning oltin boshi, ya'ni Xudoyberdi To'xtaboyevning o'sha romantik asari bo'yicha, motivi bo'yicha yozilgan ssenariy edi. Ammo filmni ko'rib men juda hafsalampir bo'ldi, chunki bizning o'sha qo'ygan konsepsiyamiz, o'sha filmda ko'rsatmoqchi bo'lgan g'oyamizdan asar ham qolmagan, xuddi western filmlarga o'xshagan oldi qochdi bir filmga aylangan edi. Va shu bilan bizning o'sha milliy haligi mojaramiz shu bilan tamom bo'lgan va u yerda hech men chetda yurgan rejissyorlarni xalqqa olib chiqaman degan xayoldan o'sha paytda voz kechganman. Chunki birinchidan o'sha paytda siyosat boshlandi, ikkinchidan bunaqa bir mojaroning hech qachon g'olib bo'lmasligiga ishondim. Chunki o'sha yerda o'zbek filmda o'ziga yarasha bir mafiya bor edi, o'sha o'zining manfaatlarini o'ylagan bir gruppa, ya'ni o'zbek kinosini egallab olgan edi va ulardan bunday bir to'siqni yengish uchun bir katta bir kuch kerak edi, ammo bunda kuch bizda yo'q bo'lgani uchun biz ham chekildik.
69 yashar kinorejissyor va ssenariychi Alisher Hamdamov 1968 yilda Butun Ittifoq kinematografiya institutini Moskvada xatm qildi, rejissyorlik bo'limini. Ammo o'shandan keyin 20 yil davomida na bitta multfilm, na bitta hujjatli film suratga olmadi. 1987 yilga kelib, mana Muhammad Solih aytayotgan Qasoskorning oltin boshi filmi nihoyat o'zbek filmda suratga olindi. Ana shundan keyin Alisher Hamdamov 20 yaqin hujjatli, 6 multiplikatsion va 2 badiiy film yaratdi. Demak, Qozon kinofestivalida uni 40 zina ssenariysi Qozon shahrida bo'lib o'tgan xalqaro musulmon kinosi festivalida 2 o'rinni egalladi. Demak, sizni bunga munosabatingiz qanday? Ya'ni Alisher Hamdamovni mana shunday mukofot sohibi bo'lganiga.
Alisher Hamdamov qozondi mukofot olganida men behad xursandman, chunki nihoyat bu o'zi iste'dodli bir inson va uning iste'dodi o'sha ssenariy yozishda agar ko'ringan bo'lsa, albatta buni mutlaqo chin yurakdan qutlayman va uning ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Ammo Alisher Hamdamov rejissyor sifatida ham juda iste'dodli inson. İnşallah gelecekte rejissyor sifatida ham bunday mukofotlarni olishi uchun biz duo qilamiz.
Endi shu o'rinda yana bitta holat yuzaga kelyapti. Juda ko'p rejissyorlar mamlakatni tark etib ketmoqda. Mana Rossiyaga ketib qolgan juda ko'p rejissyorlarni bilamiz. Buni sanasak barmoqlarimizdagi qo'limizdagi barmoqlarimiz yetmaydi. Va masalan, Rustam Hamdamov degan kinorejissyor Moskvada ijod qilmoqda va u Venetsiya kinofestivalida katta muvaffaqiyatlar qozondi o'tgan yilgisida. Undan tashqari masalan, Shavkat Abdusalomov Moskvada ishlamoqda. Va juda ko'p boshqa kino san'atkorlar jimgina O'zbekistonni katta bayonotlarsiz tark etib Moskvada yoki boshqa joylarda ishlamoqda. Buni qanday baholaysiz? Bu nimadan dalolat?
Rustam Hamdamov haqida gapiradigan gap juda ko'p. Rustam Hamdamov dunyo bo'yicha mashhur bir shaxs, kinorejissyor sifatida, rassom sifatida, bir estet ziyoli sifatida, bir intellektual sifatida Rustam Hamdamov O'zbekiston yetishtirgan, ammo O'zbekistonda mehnat qila olmagan nodir shaxsiyatlardan bittasi. Aslida O'zbekistonda o'sha adabiyotga va san'atga, umuman insonlarning ruhiy dunyosiga e'tibor bo'lganda edi. Bunday shaxslar O'zbekistonda ijod qilsa va O'zbekiston xalqiga bu o'zining asarlarini berish imkonini yaratilsa, bu insonlar katta xizmat qilgan bo'lar edi va O'zbekiston xalqi ham o'sha o'zining bu insonlarni tanigan bo'lar edi va albatta kelajak avlodga mana shunaqa haqiqatan san'at arboblari kelajak avlodning estetik tarbiyasi uchun katta hissa qo'shgan bo'lar edi bu insonlar. Afsuski bunday bo'lmayapti va Rustam Hamdamovni men munosabat bilan tabriklayman va Shavkat Abdusalomov ham xuddi shunday shaxsiyatlardan bittasi. Uni ham do'stligimiz bo'lgan, yaxshi taniyman. U rassom sifatida ham, rejissyor sifatida ham, hatto bir marta o'sha kinofilmda ham bir aktyor sifatida ham juda yaxshi bir rolni ijro etgan haqiqatdan yaxshi san'atkorlardan
Qozon shahrida bo'lib o'tgan madaniyatlar muloqoti orqali muloqot madaniyatiga shiori ostida 6-sentabrdan 11-sentabrgacha o'tkazilgan kinofestival xalqaro musulmon kinosi festivali deb ataladi. Umuman san'atga, masalan, kino san'at yoki adabiyot, she'riyat, haykaltaroshlik bo'lsin, biror bir konfessiya doirasiga qamash mumkinmi? Ya'ni musulmon kinosi deb atashimiz naqadar to'g'ri? Ya'ni bir san'at bir universal hodisa emasmi?
Yo'q, albatta, har bir san'at ma'lum bir madaniyatning mahsuli, ma'lum bir madaniyatning mansubidir. Adabiyot ham bir inson, bir millatga mansub bo'lgani kabi, u insonning yaratgan narsasi ham bitta madaniyatga mansub. Musulmon madaniyati deyish mumkin va musulmon adabiyoti ham deyish mumkin. Buning bir menimcha yomon joyi yo'q. Menimcha bu normal narsa.
Endi mana madaniyatlar muloqoti orqali muloqot madaniyatga shiori ostida 6-sentabrdan 11-sentabrga o'tkazilgan festival, demak, Qozon shahrida bo'lib o'tmoqda. Musulmon kinofestival Qozon shahrida bo'lib o'tishi, ya'ni mana shu Qozon shahrida bo'lishining ahamiyati nima? Masalan, Toshkentda emas, Olmaotada emas, aytaylik, Ostonada emas, Qozonda bo'lyapti. Buni bir simbolik ma'nosi bormi? Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbek kinorejissyori Alisher Hamdamovning 40 Zina deb nomlangan ssenariysi Qozon shahrida bo'lib o'tgan xalqaro musulmon kinosi festivalida 2-chi o'rinni egalladi. Madaniyatlar muloqoti orqali muloqot madaniyatiga shiori ostida 6-sentabrdan 11-sentabrgacha o'tkazilgan festivalda yana bir o'zbekistonlik ijodkor, rejissyor Shuhrat Mahmudov ham sovrin bilan qaytadigan bo'ldi. Mahmudovning Sharqdan kelayotgan nur filmi Tomoshabinlar muhabbati nominatsiyasida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Eslatib qo'yamiz, birdaniga 2 kinorejissyor Qozon shahridagi xalqaro musulmon kinosi festivalida mukofot olib qaytdi.